Azken urteotan gero eta gehiago dira, harreman sozialetan, lan munduan bereziki, euskara lan tresna moduan erabiltzen duten profesionalak, eta egungo egoeraz, solasteko etorkizuneko erronkez hitz egiteko, ikastaro berezia antolatu dute non eta Nafarroko Unibertsitate Publikoan, Elsario eraikuntzan, bihar, goiz osoan zehar luzatuko da. Topaketaren izenburua esku hartzen euskaraz egiten dugun gizarte lana. Eta horretaz guztiaz hitz egiteko Nupeko irakasle Odei Sarasa, egunon eta ongi etorri.
Egunon bai.
Eta Ekaitz Irujo, ikerlaria, egunon zuriari.
Egunon, mila esker gonbidapena gatik.
Bueno, esku hartzen euskaraz egiten dugun gizarte lana, izenburu pomposua, zer dago honen hartzen, zer dazu Ekaitz?
Beno, esku hartzea euskaraz egiten dugulako ere. Askotan inbizibilizatuta dagoen egoera bat da, batez ere edo bueno, gertatzen zaigu pixkatori Nafarroan, ez? Eta Nupen ja gizarte lana euskaraz ikasteko aukera dago osoz, osea, nik ikasi nuenean bakarrik irakasgai pare bat edo euskaraz egiteko aukera genuen. Orain ja gradu guztia euskaraz egin aldezakete ikasleek eta claro, ikasle hoiek gero profesionalak bihurtzen direnean euskaraz esku hartzen dute, bai? Jendearekin euskaraz egiten dute lan eta egoera hori mai gainaratzeko edo ba titulu hori asmatu genuen, ez?
Haizu gizarte laneko langintzako ataletik sailetik sortu da, ezta? Ikastaro hau.
Bai, hori da. Odik esan duen bezala, orain pixkat berritzaile izaten ari den, ba gizarte langintzako gradua euskaraz ikasteko ba aukera hau aprobetxatuz, pixka bat indartzeko, eta ez bakarrik arlo akademikoan eta unibertsitatetean, baizik eta baita ere, gero lan merkatura ateratzean, ez? Badakigu, gure Nafarroa xelebran badugun, egoera soziolinguistikoa pues nolakoa den, eta, bueno, unibertsitatean nola bait, uolde hori ailegatu da euskararen eskutik, eta orain pues, lan merkatura ateratzen ere, pues hori aztertu nahi dugu, eta horri buruz, ausnartu eta jorratu.
Bueno, gizarte langintza atalean, ari zarete lanean, eta hor ondoan soziologia, ezta? Sarritan biak, nahaztuta ikusten ditugula, ezta? Uh-huh. Gizarte lana, aipatzen dugunean, zertaz ari gara, ezta? Zuek ikasi zenutenean, zer ikasi zenuten, hain zuzen ere?
Joder, nila duela da urte asko, baina, buruan daukagun gizarte langile tipikoa da, oinarrizko zerbitzuetan lan egiten duena, ez? Erdaraz eta lehen asistente sozial mitiko hori, ez? Baina ez da hori bakarrik, ez? Lan merkatua edo elkarten mundua oso zabala da, eta gizarte langileek leku askotan aurki dezakete haien lekua, ez? Adingabeekin lan egiten edo adinekoekin lan egiten edo desbabestasuna sufritzen duten pertsonekin edo bai, osea, nik uste lan esparrua oso zabala dela. Baina ez da galdera erraza, ez? Zer da gizarte langile bat? Gizarte langintzako titula duena, baina gero berez eta esku hartzean edo profesional den momentu horretan oso zabala da profesioa.
Baita esparru askotan, adibidez, hezkuntza arloan egon gaitezke, osasun arloan, odik esan duen bezala arlo komunitarioan ere, auzotan, kasualetan Iruñeko kasuan, auzotan ari gara, modu formal edo instituzionalizatuetan bagaude, baina baita ere modu informalagoetan, orduan, nahiko transversala den disiplina bat eta atea ugari ireki ditzake bai.
Aizu, txikitik handira jarrituko dugu, zuek ikasi zenutenean bai, baina gero praktika, ez da? Non egin zenuten, edo zertaz, edo esaidazu, Odei?
Bueno, gradu aukatuta gero, 2009 urtean, edo, gizarte langile komunitario bezala, edo teknikari komunitario bezala ibili nintzen Iruñeko hainbat auzoetako elkartetan, aurretan erabekin lan egiten zuten, eta jarraitzen dute egiten elkarteetan, lehendabizi Txantrako auzoko Sinartzubi elkartean, eta geroxeago Bustintxuri Andotxuri, Bustintxuri auzoko elkartean, bai.
Eta Ekaitz, zure praktika, zer diozu?
Nire gazuan, odei baino pixka bat berandago amaitu nuen unibertsitatea, duela 5-6 urte, eta, zuzenean arlo komunitarioan hasi nintzen, de hecho, Bustintxuri Andotxurin lankide izan ginen odei eta biok, eta, momentu horretan aurretan erabeekin aritu nintzen, eta gero pasatu nintzen Zakan kooperatiban lan egitera, eta hor justo adineko pertsonentzako programa bat pixkat koordinatzen ibili nintzen eta hortik ba nupen banabil orain lanean, bueno, ba azken finean hezkuntza arloan lehen esan bezala, ba hori, bueno, bertan ere pues lan ugari dago egiteko bai.
Eta hortik euskararen mundura, unibertso honetara etorri zarete, ezta? Eta biharko antolatu duzue euskaraz egiten dugun gizarte lana esku hartzen hain zuzen ere. Bueno, goiz osoan zehar elsarion eginen den topaketa izanen da. Aipatuko dugu gainetik bada ere zer izanen den, nor izanen den, zertaz hitz eginen den. Odei.
Bai, bueno, sortu dugu pixka eta edo irudikatu dugu. Azken finean, bueno, ekaitz bezala ni unibertsitatean sartu nintzenean, euskaraz hain gutxi ikasita gero, batean hori gerra du guztia euskaraz egiteko aukera zegoela ikusita, baina antzematen genuenez existitzen ez zela edo behintzat momentura arte eraiki zela horrelako esparrua non profesional eta ikasleek topo egiten zuten, ez? Eta horregatik ba pentsatu genuen, jo. Ongi legoke horrelako zerbait irudikatzea, prestatzea, profesionalek ikasleak ezagutzeko eta batez ere ikasleek ikusteko gero profesionala izango direnean euskaraz aritzeko aukera izango dutela, ez? Eta horregatik pentsatu genuen kurtso hau, laburbilduz edo orokorrean esanda lehenengo ponentzia batean Rosa Ramosek hitz egingo digu Nafarroan daukagun egoera soziolinguistikoari buruz eta nolakoa izan daiteken honen egoera eta gizarte langintzan aurki ditzakegun aukeren arteko erlazioa, eta gero pixka bat ideia da errealitate hori lurreratzen joatea, ez? Hortaz Rosa eta gero Izaskun eta Maiak hitz egingo digute mundu akademiko honetan nolakoa daen egoera eta zein izan daitezkeen euskarak dituen erronkak, ez? Gure esku hartze euskaldun honetan, eta gero ja Ekaitzek zoragarri ongi kudeatuko duen mainguru horretan, ba profesionalen hitzak, ez? Berreskuratuko ditugu eta esperientziak.
Bai, eta gero pizkat amaitzeko ere gure helburua da bada espazio bat eratu non ikasle zein profesional zein, bueno, eta irakasleak kasunetan pues hori, gune batzuk izatea hausnartzeko eta batez ere asko egiteke dagoenez euskara eta gizarte langintzaren inguruan, pues proposamenak eta erronkak identifikatzeko aukera izateko bai.
Eta ehuntzeko sareak eta sinergiak sortzea, ezta?
Hala da bai.
Beraz, Nafarroko errealitate soziolinguistikora hurbildu eta eskuartze sozialean duen eragina aztertzea. Bueno, ez dakit zer aurreratu dezakegun Rosa Ramos Alfaro esango duen inguruan.
Spoiler moduan.
Hori da.
Pixka bat, Rosa oso aditua da errealitate soziolinguistikaren ikerketan eta bera pues pixka kontatuko digu alde batetik zein den Nafarroan daukagun egoera soziolinguistikoa, euskarak eta erdarak elkarbizitzako egoera horretan, eta gero batez ere hitze egingo dugu edo osnartuko dugu gure esku hartzetik, bai, gure konpromesu profesionaletik aurki ditzakegun erronkei buruz, errealitate bitxi honetan, ez?
Aizu, Ekaitz, zuk esperientzia profesionalak eta euskara zerbitzu publikoetan eta gizarte erakundeetan mainguru horretan parte hartuko duzu, ez da?
Bai.
Batetik, irantzu urdiroz, bitas izanen da, nor da, emakumeo?
Bai, emakume honen bitartez, pixkat bilatu nahi duguna da, seksologia arloan egon den profesionala da. Nola baita ere, bilatu ditugun profesionalak badira alde batetik Nafarroan lan esparruan izan dituzten esperientzia ezberdinak, alde batetik lan arloan identifikatuz eta beste alde batetik zein tokitan lan egin duten ere pues atzeman ez da adibidez Jokin Arbestetxea Bortzietan lan egin du lan Irantzuizetak Aranguren eta pixka bat bilatu izan nahi dugu pluraltasun hori mai inguru honetan.
Hori da, aizu, eta tailer bat amaitzeko, ezta? Antolatu duzu profesionalak eta ikasleek ikasitakoak erronka berriak identifikatzea eta
bai. Bai, osea, hori bukarako tailertxo horren helburua edo da taldea gut. Ez horrela, baina bai, zatitzea pixka bat, alde batetik profesionalek haien artean ausnartzea erronkei buruz, beste aldetik ikasleek, zen, egoera ezberdinetan daude, baina bai, naiz eta programan ezageri, gero ideia da guztiok batera bukatzea, eta guztiontza taman komunak diren erronka hoiek identifikatu, eta mai gaineratzea zein baliabide aurki ditzakegu guztion artean, eta esan duzun bezala, ez, sare berriak ehuntzea, ikasleek ikustean on egin dezaketen praktikak, praktika hoiek euskaraz egiteko aukera izango dutela, eta azken finean hori, elkar banatzea guztiontzat berdina den egoera.
Zu irakaslea zara eta gainera euskaraz. Nola ikusten dituzu ikasleak?
Bueno, ba motivatuta, ez errelako, osea, komentatu genuenean klasean, jo, voluntarioak behar genituela honi bultzada bat emateko publizitatean eta incluso gero egunean bertan, ba, jo que sé, mikrofonoekin laguntzeko edo horrelako gozekin edo talde txiki hoiek kudeatzeko, ba oso motivatuta, oso aplikatuta eta bai, nik uste egia da batzuk euskaraz hitz egiteari beldur dutela, bai? Baina gero, bai, martxa hartzen dutenea, bai, oso motivatuta, eta haiek identifikatzen dute, guk identifikatzen dugun egoera berdina, ez? Euskaraz ikasten dutela, baina gero zer, ez? Eta gero zer horri erantzuna emateko, ba, ze, horregatik kontaktuan jartzen ditugu profesionalekin.
Aizu, aipatu dugu, esparru akademikoa izan daitekela bide bat, ezta? Euskaraz eta gizarte lanaren ikuspegitik lan egiteko, baina gero bestelako eremuetan ere esate baterako gizarte elkarteetan eta eta bestelakoetan, zei da zuek aitz?
Bai, azkenean Odeik orain esan duen arira, nik uste militantzia puntu bat badugula da gizarte langintza ikasten dugunok. Orduan, horrek aukera ematen digu, hori, arlo komunitarioan ekimenak bultzatzeko, gainera asko egiteko dago eta arlo ezberdinetan sortu daiteke. Egia da, gure gizarte langilearen profila askotan instituzionalizatuta topatzen duguna, eta bueno, hori da pixka bat orokorrena, baina gero ekimen ezberdinak sustatzeko aukera dagoela, eta bueno, norbaitek bere buruan perrada bat baldin badu, hori ere bultzatu dezakela, bai, ikusarazi nahi dugu ere, ez?
Oso ongi, aizu, mi eskera honitz, gurekin ezateagatik, ez dakit dena esana ote dagoen, bai ala ez, oso transversala dela gai hau, ez da?
Oso transversala, bai, komentatu ditugun profesionalen profila ikusita, ikus dezakegu bakoitza lan arlo ezberdin batetik datorrela, ez, eta horregatik oso abesgarria izan daiteke, ez, biharko topaketa, eta nik uste esan behar dugula ere, naiz eta lekuak, biak weborrian agertzen diren lekuak ja beteta bezala agertu, leku gehiago da dela, zeren erreserbatu dugun gela, zakit zer, bueno, itxultzaile zerbitzua gongo delako, barregatik eslitu digute gela handia, gian handiegia, mila pertsonako gela, bai. Orduan naiz eta web horrian plaze lekurik ez izan, irekia da, saio irekia da, hortaz norbait urbildu nahi baldin bada,
beraz, ikasle, ikertzaile, eta nire gurasoak ere joan daitezkela.
Noski baiet, arazori gabe gainera.
Haiek ere transversalak direla.
Hori da.
Ba, Odei Sarasa, gizarte langilea, eta Ekaitz Irujo. Mi esker hauniz, zuri ere, ikerlaria, nahi duzuen arte. Agur.
Vale, mi esker.